มาอยู่ในที่วิเวกมันกายอยู่วิเวกถึงแม้ว่าเราจะมาอยู่ร่วมกันก็ตามแต่เราต่างคนต่างอยู่ไม่ยุ่งเกี่ยวกันอันนี้เรียกว่ากายวิเวกปกติจิตของคนเรานั่นน่ะมันต้องมีอารมณ์หล่อเลี้ยงมันอยู่เรื่อยอันนั้นเขาเรียกว่าธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ก็คือความคิดนั่นเองความคิดแต่ก็แยกออกไปอีกก็เป็นเวทนาสัญญาสังขารสังขารคือความคิดแยกก็เป็นเวทนาสัญญารวมเข้าไปด้วยเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นั่นแล้วก็สัญญาก็คือความจำเรื่องราวปรุงในเรื่องของอดีตความจำแล้วก็สังขารคือตัวคิดนั่นอันนี้ท่านเรียกว่าธรรมารมณ์ธรรมารมณ์นี้ก็เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตพูดย่อก็คือตัวอารมณ์นั่นแหละหล่อเลี้ยงจิตแล้วก็ย่อลงมาก็คือตัวคิดนั่นแหละคิดเพื่อหล่อเลี้ยงจิตอยู่เรื่อยตลอดเวลาอันนี้มาเอาอะไรเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอ่ะหรือว่าก็คือปัญจกามคุณห้านั่นเองรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในตัวนี้นะหล่อเลี้ยงอยู่คนธรรมดาชาวบ้านก็อารมณ์พวกนี้หล่อเลี้ยงจิตตอนนี้มันก็ปรุงต่อไปอีกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันยังไม่พอเลยก็ปรุงแต่งไปให้มันมากขึ้นมาอีกให้มันพิสดารขึ้นมาอีกก็เป็นลาภมีมากมากยศคือมีอำนาจก็หวนกลับอีกมีอำนาจก็หวนกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอีกนะสรรเสริญชื่อเสียงกันก็ย้อนกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอีกเหมือนกันนะบริวารให้มันมากขึ้นมาทำให้มันมากขึ้นมาอีกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสรุปแล้วก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นแหละมหาอารมณ์นี่แหละนี่อารมณ์ของชาวบ้านมันก็คุกคลีอยู่ในเรื่องนี้ในถ้าว่าเรามาอยู่ในที่วิเวกเป็นกายวิเวกแล้วนี้มันก็มันไม่มีเรื่องจะไม่มีเรื่องอะไรจะมาเยอะมาคิดมาปรุงแล้วนี่ถึงปรุงมันก็ห่างออกมามันก็เกิดความเหงาเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างนี่ตอนนี้คนกลัวทีเดียวนี่คนธรรมดาอยากจะหนีทีเดียวทนไม่ไหวคนธรรมดาเป็นกันนะเพราะอารมณ์รูปเสียงกลิ่นสัมผัสมันหายไปนะมันจากไปหรือก็เป็นอดีตเป็นอนาคตไปมันไม่สนุกเหมือนกับไอ้ปัจจุบันนะปัจจุบันมันสนุกนะมันคลุกคลีอยู่ในรูปเสียงกลิ่นสัมผัสโดยตรงเลยมีลูกมีหลานมีบริวารมีคู่ทั้งผัวทั้งเมียนี่ก็ไอ้พวกนี้มันอารมณ์ในปัจจุบันมันก็มีความสบายมีความเพลินของมันนี่อันนี้นี่ถ้าหากว่าขาดอารมณ์อันนี้แล้วมันก็เกิดความเหงาเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างทีเดียวไม่รู้จะทำยังไงหงุดหงิดที่กลับไปหาอารมณ์อย่างเก่าอันนี้ทีนี้ถ้าหากว่าเราเดินทางต่อไปอีกเราอยู่ในที่กายวิเวกแล้วนี่เราต้องเดินทางต่อไปอีกให้เป็นจิตวิเวกจิตวิเวกก็คือว่าทำจิตให้ออกจากอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่แหละให้ออกจากอารมณ์อันนี้ให้มาเกาะอยู่กับกรรมฐานกรรมฐานของเรานี่ก็คือลมหายใจเป็นกรรมฐานต้องพยายามดึงจิตออกมาให้มาเกาะอยู่กับทุกกรรมฐานอันนี้ท่านเรียกว่าจิตวิเวกอารมณ์ของคนอารมณ์ของชาวบ้านท่านเรียกว่าอะไรเรียกว่านิวรณ์นิวรณ์คือตัวที่กั้นความดีเป็นสิ่งที่กั้นความดีไม่ให้บรรลุถึงธรรมถึงธรรมะในระดับสูงขึ้นไปนี่ท่านเรียกว่านิวรณ์นิวรณ์ก็คือว่าตัวความรักนั่นเองกามฉันทะความโกรธความชังความเกลียดนี่เรียกว่าพยาบาทแล้วก็ ตัวง่วงเหงาเฮานอนเรียกว่าทีนมิทะแล้วก็ตัวฟุ้งซ่านรำคาญเรียกว่าอุทจักกุกุจจะนี่นะอันสุดท้ายก็คือความลังเลสงสัยนี่คนเรานี่มันก็มีอารมณ์ทั้งห้าเนี่ยมาคอยกันไว้ให้เราเข้าถึงวิเวกเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามกันอารมณ์ทั้งห้านี่ออกไปโดยการกลับเข้ามาอยู่กับกรรมฐานทำให้จิตนั้นรวมตัวเข้ามาอยู่ในกรรมฐานทีนี้ถ้าจิตมารวมตัวกรรมฐานแล้วนี่เราก็จะมีความอิ่มในตัวของมันทีเดียวตอนนี้นี่ท่านเรียกว่าอารมณ์ของวิเวกอะตอนนี้อารมณ์ของวิเวกของจิตวิเวกที่จะอยู่ได้สบายนะอันนี้สำหรับผู้ที่ภาวนาที่แรกๆนะมันจะต้องสู้กับนั่นทุกคนสู้กับอารมณ์ของสู้กับจิตที่มันจะออกไปหาอารมณ์ของกามฉันทะเนี่ยหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต้องเป็นอดีตต้องเป็นอนาคตต้องเป็นปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องสู้กับตัวนี้ซะก่อนจนกระทั่งจิตมันรวมตัวเข้ามาอยู่กับลมหายใจนะมันก็จะมีความอิ่มของมันตอนนี้ทำทีแรกเนี่ยจะรู้สึกว่าถ้าว่ามันเริ่มที่จะกลับก็มารวมตัวแล้วนี่มันจะมีความอิ่มสบายมีความเพลินในตัวของมันเองตอนนี้นี่เรียกว่าวิเวกตอนนี้นะมันจะเกิดขึ้นมาแล้วก็อยู่ได้ตอนนี้อยู่ได้สบายตอนนี้มีความอิ่มในตัวของมันอย่างน้อยที่สุดเรากำหนดลมหายใจเข้าออกมันก็มีความเพลินมีความอิ่มเลยมันไม่ต้องการไปหาอารมณ์เก่ามันนี่ก็เริ่มจะมีความสบายแต่อันนี้ต้องอาศัยเวลาสักหน่อยบางทีก็หลายวันในเดียวบางทีไม่ใช่ประเดียวประดาวเนี่ยต้องเอากันสู้กันหลายวันในเดียวบางทีต้องใช้ความพยายามใช้ความอดทนอะไรนี้บางทีแรกๆมันไม่เพลินเพราะความเคยคิดของมันกลับไปหาอารมณ์เก่าเราก็ต้องสู้กับมันอะไรนี้ตอนนี้เราก็เริ่มทำจิตวิเวกกันแล้วตอนนี้นั่งภาวนากันตอนนี้เราใช้ลมหายใจเป็นกรรมฐานให้จิตมาเกาะอยู่กับลมหายใจเรียกว่าอานาปานสติอันนี้ลมหายใจก็เป็นกายกายละเอียดท่านเรียกว่ากายสังขารการที่เราภาวนาเอาจิตมาเกาะกายนั่นเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นไหมเราทำต่างๆจะอธิบายไปเรื่อยตอนนี้ตามหลักวิชาบ้างตามความเป็นจริงที่เรากำลังทำอยู่นี่นะเราทำอะไรกันบ้างเนี่ยเวลานี้เราก็กำหนดจิตมาที่ลมหายใจแต่ก่อนที่จะทำได้เนี่ยเราต้องทำสติซะก่อนเนี่ยอานาปานสติต้องทำสติซะก่อนแล้วจิตจะมารวมอยู่ในสติอันนี้ถ้าไม่มีสติเป็นไงอ้าวมันไม่ฟุ้งซ่านก็เคลื่อนปรับไปเลยเดียวหาอะไรไม่พบหรอกลมหายใจหาไม่พบเพราะฉะนั้นต้องทำสติซะก่อนสติเป็นตัวอะไรนะสติก็ตัวคิดนั่นแหละแต่มันคิดควบคุมตัวมันเองโดยมาคิดอยู่กับกายเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเวลานี้เราก็มาคิดอยู่กับกายของเราเนี่ยนะอันนี้อ้าวทีนี้นึกถึงกายที่ตั้งอยู่นี่ตั้งแต่เท้าตั้งหัวไว้ถึงเท้าถึงขาก่อนขาขวาทับขาซ้ายนึกถึงมือขวาทับมือซ้ายนึกถึงกายท่อนล่างที่สัมผัสกับพื้นนึกเรื่อยมาถึงท่อนกลางหน้าอกถึงคอถึงหัวอาจจะหัวกลับลงมาคอลงมาทำกลางอกมากายท่อนล่างมือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายกลับไปกลับมานี่แหละเราเอาอารยบทคือกายตั้งอยู่ในลักษณะใดให้ทราบชัดในลักษณะนั้นไม่ต้องเห็นภาพจิตตัวจะมาเกาะอยู่กับกายเนี่ยนี่เป็นตัวสติอาศัยอารยบทเป็นหลักนั่งทำดูทำไป จิตยังขึ้นขึ้นลงลงเคลื่อนไปเคลื่อนมาได้อยู่ในกายนี่เป็นการทำสติต้องทำรู้ทำไปสติที่ทำมากก็ไม่เป็นไรยิ่งทำมากเท่าไรสมาธิก็ยังดีมากเท่านั้นนี่สติมีมากเท่าไรสมาธิก็มีมากขึ้นเท่านั้นมาสนับสนุนกันเอาจิตมาเคาะไว้กับกายกายตั้งอยู่ในลักษณะใดให้ทราบชัดในลักษณะนั้นทำไปขณะนี้เรากำลังทำสติอยู่ต่อไปเราจะทำสมาธิ ทำสติให้ชัดอีกสักครั้งก่อนนึกถึงกายให้ตั้งกว่านี้นึกถึงขาขวาทับขาซ้ายนึกถึงมือขวาทับมือซ้ายนึกถึงกายท่อนล่างที่สัมผัสกับพื้นนึกเรื่อยมาถึงท่ามกลางหน้าอกถึงคอถึงหัวถึงบริเวณใบหน้าอยู่ที่ไหนเวลานี้นึกถึงบริเวณปลายช่องจมูกอยู่ที่ไหนเวลานี้สมมติว่าลมหายใจเข้าหายใจออกผ่านบริเวณปลายช่องจมูกหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทลองพุทโทซะก่อนเวลาหายใจเข้าไม่ต้องนึกตามลมหายใจเข้าเวลาหายใจออกไม่ต้องนึกตามลมหายใจออกนึกอยู่ที่บริเวณปลายช่องจมูกแห่งเดียวพยายามประคองจิตอย่าให้ฟุ้งซ่านอย่าให้เคลิ้มหลับให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกบริเวณปลายช่องจมูกเข้าพุทออกโททำไป นี้เรากำลังทำสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกบริเวณปลายช่องจมูกเข้าพุทโธว่าเราใช้พุทโธเป็นคำบริกรรมอันนี้เป็นสมถะโดยตรงเดียวทำให้จิตเราได้พักจิตมีความอิ่มมีปิติเนื่องจากพุทธคุณนี่ถ้าเราทำไปมากๆเนี่ยมันก็จะได้จะสบายไปเท่านั้นเองจิตได้พักเท่านั้นเองแต่มันจะไม่ก้าวหน้าไปในระดับสูงขึ้นไปหรือจะทำวิปัสสนาเขาทำไม่ได้นะเพราะนั้นเราต้องหยุดพุทโธนะบางคนก็หยุดได้บางคนก็หยุดไม่ได้เพราะติดพุทโธนี่เราก็มีกรรมวิธีที่แยกที่จะแยกพุทโธออกจากลมหายใจซะก่อนในขณะเดียวก็ทำให้สติเราดีขึ้นมาด้วยต่อไปนี้เราจะแยกพุทโธจากกันกับลมหายใจกำหนดลมหายใจก็ออกบริเวณปลายช่องจมูกเป็นหลักในขณะเดียวก็บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเร็วๆโดยไม่ต้องสัมพันธ์กับลมหายใจกำหนดลมหายใจก็ออกบริเวณปลายช่องจมูกเป็นหลักในขณะเดียวก็บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเร็วๆโดยไม่ต้องสัมพันธ์กับลมหายใจหมดลมหายใจก็ทำไปพุทโธก็ว่าไปบริกรรมไปแต่เราทำลมหายใจให้ชัดพุทโธจะเบลอมันก็ไม่เป็นไรลมหายใจให้ชัดจะรู้สึกว่าเหนื่อยสักหน่อยแต่ความรู้สึกจะชัดขึ้นสติจะดีขึ้นทำไปสักเดียวนึง อ๋อต่อไปเราหยุดพุทโธนะหยุดพุทโธแล้วกำหนดลมจะออกบริเวณปลายจมูกเข้ารู้ออกรู้พูดกระทวยในเข้ารู้ออกรู้อันนี้เป็นวิตกวิจารวิตกวิจารคือการพูดกับตัวเองแต่พูดยังไงทำอย่างนั้นวิตกวิจารเป็นอารมณ์ของสมาธิเบื้องต้นเราจะนั่งเพ่งลมหายใจตลอดเวลาที่แรกมันจะเหนื่อยมากทีเดียวมันข้ามขั้นตอนไปเพราะฉะนั้นจะต้องพูดกับตัวเองซะก่อนพูดเข้าแล้วก็นึกถึงลมไม่ใช่เข้ารู้แล้วก็รู้นั่นนะเข้ารู้ออกรู้กำหนดลมไม่ใช่เข้าออกบริเวณปลายช่องจมูกเข้ารู้ออกรู้นะพูดกับตัวเองนะเข้ารู้ออกรู้นั่งทำไปต่อไปเราจะทำจิตที่แนบกับลมหายใจกับอีกลมหายใจลมไม่ใช่รู้อย่างเดียวเนี่ยต้องรู้ให้มันชัดกับอีกลมหายใจมันเข้ายาวออกยาวหรือว่าเข้าสั้นออกสั้นเราต้องรู้มันทำให้จิตแนบกับลมหายใจกับอีกคือว่าเราต้องเอาใจใส่เพิ่มขึ้นไปอีกอะเริ่มกำหนดรู้ตั้งแต่มันเริ่มเข้าจนกระทั่งมันเข้าแล้วก็มาหยุดนั่นแหละมันยาวหรือมันสั้นเราไม่ได้ไปแต่งตัวไม่ได้ไปแต่งมันนะไม่ได้ไปบังคับมันปล่อยไปตามธรรมชาตินะแต่บางครั้งมันก็ยาวมันเองบางครั้งมันก็สั้นมันเองเราไม่ต้องตามเราไม่ใช่เข้าไม่ต้องตามเราไม่ใช่ออกนึกอยู่ที่บริเวณปลายช่องจมูกแห่งเดียวมันคนเลื่อยไม้เขาเลื่อยไม้เนี่ยเขามองตาเขาจับดูที่ฟันเลื่อยกับไม้ที่สัมผัสกันเท่านั้นเวลาเขาชักเลื่อยยาวเขาก็รู้ว่าชักเลื่อยยาวชักเลื่อยสั้นเขาก็รู้ว่าชักเลื่อยสั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นเราเฝ้าดูที่บริเวณปลายช่องจมูกเราจะรู้ว่าเราหายใจเข้ายาวเราก็รู้หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้หายใจออกยาวหรือหายใจเข้าสั้นเราก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นแล้วก็รู้ว่าหายใจออกสั้นนั่นนั่งดูไป
อ
ขณะนี้เรากำลังกำหนดลมหายใจเข้าออกบริเวณปลายช่องจมูกเข้ายาวออกยาวหรือเข้าสั้นออกสั้นให้รู้ตอนนี้เราจะทำจิตให้แนบก็อีกระดับหนึ่งลมหายใจไม่เข้าออกเป็นสายมันเข้าออกเป็นอนูเลยทีเดียวเข้าเป็นอนูออกเป็นอนูเลยทีเดียวนี่อย่างเราไปดูกีฬาเวลาคนแน่นๆเราเป็นมองไกลๆคนเข้าประตูออกประตูเนี่ยเราจะเห็นว่าออกเป็นสายเข้าเป็นสายแต่ที่จริงเราเข้าไปดูไกลๆยังเข้าเป็นคนเป็นคนเป็นคนออกเป็นคนเป็นคนเป็นคนเลยทีเดียวนั่นลมหายใจก็เช่นเดียวกันนะมันเข้าเป็นอนูออกเป็นอนูเลยทีเดียวหมดลมหายใจก็ออกบริเวณปลายจมูกเวลาเข้าของหายใจเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าออกออกออกออกออกออกออกออกออกออกไม่ล้วนเอาให้ทีได้เท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นจะเหนื่อยมากสักหน่อยเดียวมันดำลงไปในน้ำไปเดียวมันเหนื่อยเดียวน้ำจะดันออกแต่จิตเราจะลึกลงไปลมหายใจก็จะละเอียดเข้าอันนี้ในธรรมราท่านบอกว่าพึงทำความศึกษาว่ากายสังขารระงับหายใจเข้าพึงทำความศึกษาว่ากายสังขารระงับหายใจออกกายสังขารคือลมหายใจนี่แหละกายสังขารระงับก็คือว่ากายต้องลมหายใจมันละเอียดลงไปละเอียดลงไปนี่แหละการทำจิตให้ลึกลงไปลึกลงไปทำไปกำหนดลมหายใจเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าเข้าออกออกออกออกออกออกออกเท่าที่จะทำได ต่อไปเราทำกำหนดลมหายใจให้เป็นปกติตอนนี้มันก็โผล่ขึ้นมาเหนือหน้ามาเลยจะมีความเบาสบายขึ้นมากำหนดลมหายใจออกบริเวณปลายช่องจมูกเข้ารู้ออกรู้พูดตัวเองเข้ารู้ออกรู้จะมีความสบายขึ้นมาเราก็ดูความสบายนั่นแหละ